www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbed 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Hərvada səhər olsun Azadlıq Radiosu dinləyiciləri. Məlumatıya işdən sonra proqramı başlayır. Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bizi dinləyə bilərsiniz. Həmçində PEK yayımı vasitəsilə yayımlanırıq və PEK-in parametrlərini məsələ saytımıza daxil olaraq köklə bilərsiniz və yaxud da onlarla vasitəsilə öz tünürlərinizi köklətdirə bilərsiniz. Bu saatda amnistiya haqqında qanun layihəsi Novruz bayramının ərəfəsində təqdim edilən qəbul olundu Milli Məclisdə martın 17-sində və bu prosesi izləyən əməkdaşımız İlqar Rəsul iştirak edəcək bu saatda studiyamızda. Həmçində vəkil Adil İsmayılov biz dəvət etmişik və bəyan məqamlara öz mövqeyini bildirsin, şərh versin. Gələn saatda isə biz tikinti sektorundakı vəziyyəti barədə danışacaq. İqtisadi böhran Azərbaycan tikinti sektoruna necə toxunub? Əməkdaş inşaatçı Emil Axundov studiyamızın qonağı olacaq. O çox nadir hallarda Azərbaycanda olur və bu imkanı istifadə edib biz onu dəvət etmişik, çünki onun biznesi xaricdədir. Belə, birbaşa efirimizin əlaqə vasitələri: efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az bu elektron ünvandır. Elektron məktublarınız üçün mobil telefonlarınızdan öz suallarınızı 050 kodu ilə 744-10-17 nömrə əsinə SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Həmçində Bakıdakı birbaşa efirimizin telefonu 436-77-41-dir. Bu əlaqə vasitələridir. Gəlin vəçilişin əsas hissəsinə başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda studiyamızı qonağı vəkil Adil İsmayıl. Adil mənim, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamıram sizi. İlqar Rəsul da iştirak edir. İlqar, əvvətən xeyir olsun. Mən indi xahiş edərdim İlqar səndən bugünkü iclas barədə və İclasdan sonra danışılan məqamlar haqda, hər məsələ ki, söhbət amnistiya haqqında qanun layihəsinin qəbulu prosesindən gedir. Dinləyicilərimizə agah edəsən boş.
Amnistiya haqqında qanun layihəsi bugün gözlənilirdi. Bu məsələ əvvəlcədən də məlumat verilmişdi. Müzakirə ediləcək və elə iclas başlayan kimi spiker Oktay Əsədov sözsüz ki, hamı bir-birinə Novruz bayramı münasibətinə təbrik edildi. Sonra əsas məsələyə keçildi. Qanun layihəsi haqqında ilkin olaraq hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynov məlumat verdi. Rəqəmlərdən bildirdi nə qədər adama şamil edilir. 9000-ə qədər adama şamil edilir. Bunlardan 1700-ü azadlığa buraxılır. Qalanlarının isə müxtəlif formalarda cəzaları yüngülləşdirilir. Və Əli Hüseynov bildirdi ki, bu bundan əvvəlki amnistiya haqqında qanundan daha geniş təbəqəni əhatə eləyir və bu təqdimatdan sonra onun kimlərə, qadınları deyək ki, ölkədə məhkum olan qadınların 60%-ini əhatə eləyir. Ümumi ölkə məhbuslarının 35%-ini əhatə eləyir. Bu cür göstəriciləri də bildirdi və bundan sonra əlbəttə ki, təşəbbüskar çıxış elədi Mehriban xanım Əliyeva. Mehriban xanım bildirdi ki, o bu Heydər Əliyev dövründən davam edən humanizm siyasətinin davamı olduğunu bildirdi. Eyni zamanda bunun məhkumlara veriləcək bir şans olduğu, yəni azadlığı onlara, azadlığın dəyərini onlara bildiririk. Bu onlara köməkdir və bununla bağlı bu humanizm addım bayram ərəfəsində nə qədər ailə sevinəcək, əgər Milli Məclis qəbul eləsə və deputatları qəbul eləməyə çağırdı. Dinləyək, davam edəyərik.
Belə bir təşəbbüsün məhz Heydər Əliyev fondu tərəfindən həyata keçirilməsi də təbiidir. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1993-cü ildə Azərbaycanda ölüm cəzasının icrasına moratorium qoyulmuş, 1998-ci ildə isə Azərbaycanda ölüm cəzası bir dəfəlik ləğv olunmuş, Azərbaycan ölüm cəzasını şərqdə ləğv edən ilk ölkəyə çevrilmişdir. Qeyd etməliyəm ki, Novruz bayramı münasibəti ilə amnistiya layihəsinin hazırlanması, həmçinin Heydər Əliyev fonduna edilən çoxsaylı müraciətlərin, xüsusən də məhkum qadınların müraciətlərinin araşdırılması, o cümlədən cinayətkarlığın dinamikasının və ciddi statistik təhlillərin nəticəsində meydana çıxmışdır. Mehriban xanımın Milli Məclisə təqdim etdiyi müraciətində də göstərilmişdir ki, təqribən 1700 məhkumun azadlıqda məhrum etmə yerlərindən azad edilməsi gözlənilir. Bu isə belə növ cəza çəkənlərin, yəni azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza çəkənlərin 12% deməkdir.
Bunlardan sonra dediyim kimi, yəni üst-üstə düşən fikirlər idi. Mehriban xanım da Novruz bayramı ilə bağlı dediyim kimi adamların sevinəcəyini bildirdi və çağırdı səs verməyə. Və bir şey də mən deyim ki, bu layihə, ümumiyyətlə, bu cür hallarda deputatlar hamısı müsbət dəyərləndirir. Kimi ilə bu barədə söhbət edirik və bəzi əlavə təklifləri olanlar olur əlbəttə ki, irad və təklifləri. Və bu müzakirəsiz qəbul olundu. Spiker təklif elədi ki, millət vəkilləri müzakirə ehtiyac var, dedilər, yoxdur, səsə qoydular 111 nəfər lehinə, cəmi bircə nəfər əleyhinə səs verməklə qanun layihəsi qəbul olundu. Artıq bu amnistiya aktı təsdiqləndi, qalır əlbəttə ki, onun icrası. Və onu da deyim ki, bir məsələ diqqəti çəkir bu cür, deməli, amnistiya aktının rəsmiləşdirilməsində təsdiqləşməsi məsələsində. Hamı tərifləyir bunu, hamı müsbət dəyərləndirir.
O bir nəfərdən savayı.
Gözəl atdı və bir nəfərin kimliyi əlbəttə ki, orada o gizli səs vermədi, məlum olmur. Amma bir məsələ var ki, belə bir sualla biz müraciət edirik millət vəkillərinə. Bəs əgər doğrudan da yaxşıdırsa, doğrudan da alqışa layiqdirsə, siz niyə bu cür təşəbbüsünə çıxış eləmirsiniz? Çox müxtəlif fikirlər oldu bu barədə. Biz millət vəkili Fazil Qəzənfər Oğlu ilə bu barədə söhbət elədik. Dinləyək, sonra obislərdən bağlı da mən deyəcəm.
Hər halda könül istərdi ki, bunların jurnalistlərin hamısı buraxılsın. Amma bunun təkcə amnistiya forması yox, əf forması da var. Siyasi hakimiyyətin iradəsindən asılıdır. Ümid edirəm ki, amnistiyanın ardınca da əf fərmanı gələcək və adamlar da azadlığa çıxacaq. Amnistiyadan bunu ummaq bir qədər düzgün olmaz. Amnistiya çünki maddələrin ağırlığına görə, məsələn, həmin jurnalistlərlə bağlı həm də qatı cinayətkarlar azadlığa çıxa bilərlər. Mən hesab eləmirəm ki, o jurnalistlər həmin cinayəti törədiblər və bu qondarma bəzi ittihamlarla həbs olunublar. Bu bəlli. Amma onlarla bərabər digərlərinin də, deyək ki, cinayət törətmiş şəxslərin də azadlığa çıxma ehtimalı olduğunu nəzərə alaraq bunu əfvlə həll eləmək daha yerində olar.
Amnistiyanı kimin təklif eləməyi amnistiya haqqında qanun layihəsini bir rol oynayır bunun baş tutmasında yoxsa yox?
Bəli, rol oynayır. Açığı bunu müxalifətdən kimsə təşrif eləsə, təbii ki, bu amnistiya layihəsi keçməyəcək səs çoxluğuna görə. Çünki səs çoxluğu Yeni Azərbaycan partiyasındadır və onlar da ancaq özlərinə yaxın çevrədən gələn amnistiya ya başqa layihələri qəbul edirlər. Ona görə də bunun rolu var, bunu etiraf eləməliyik.
Siz özünüz belə təşəbbüslərdə bulunursunuz?
Bulunmağa gərək görməm, çünki mən verdiyim təşəbbüs keçməyəcək parlamentdə.
Hazır Qəzəfəroğlu idi dediyim kimi amnistiya ilə bağlı təşəbbüs olub olmaması, amma cavab əlbəttə ki, bundan ibarət deyil. Bir məsələ var ki, siyasi məhbuslardan bağlı fikirlər bu idi ki, amnistiyada olmamasına heç kim o maddələri qəbul eləmir. Əlbəttə biz söhbət elədiyimiz müxalifətlər olan deputatlardan gedir söhbət. Əfvlə bu məsələnin həll olunması daha uyğun görülür. Niyə təşəbbüsdə bulunmursunuz? Bu məsələyə gələndə, məsələn, heçə deyək ki, əsas kimi Fazil Qəzəfəroğlunun dediyi götürülmür. Gültəkin Hacıyevanın bu məsələyə münasibəti biraz fərqli idi. Mehriban xanım ikinci dəfədir belə bir təşəbbüs. Çıxış eləyir. Siz də deputatsınız, siz niyə çıxış eləmirsiniz? Bax, başqa bir vaxtlarda.
Bilirsiniz, düzgün deyirsiniz, amma millət vəkillərinin, bilirsiniz, qalmışsa təşəbbüslə çıxış eləmək, ümumiyyətlə o qərarı hazırlamaq çox çətin bir işdir. Çünki çox böyük bir prosedurdan keçməlidir, çox ciddi bir hazırlığa tələb edəyəm. Məsələdir. Bugünə qədər bilirsiniz ki, millət vəkilləri arasında bir neçəsi belə qanun təşəbbüsünə çıxış eləyib. Keçən il bilirsiniz ki, Pənah Hüseynin belə bir təşəbbüsü olmuşdu. Sadəcə hüquq komitəsi, Milli Məclisin hüquq komitəsi həmin qərar layihəsinə baxıb və qərar layihəsini çox ciddi arqumentlərlə qəbul etməyib. Yəni bu çox ciddi bir araşdırma tələb edən məsələdir. Ancaq ümumiyyətlə mən iradınızı haqlı hesab edirəm. Düşünürəm ki, ümumiyyətlə Milli Məclisin deputatlarının qanunverici təşəbbüsün subyekti olaraq daha fəal olmasına zərurət var.
Hal-hazırda Avropalı deputatların qabında çıxış edən adamın Azərbaycan üçün amnistiya haqqı hazırlamaması, hazırlamağını ağır adlandırması biraz təəccüblü görünmür.
Təbii ki, indi sizin hər hansı öz mövqeyi var ola bilər.
Gültəkin Hacıyev idi. Mən bilmirəm. Deməli, Adil İsmailov yəqin ki, münasibətini sonra bildirir.
Bəli.
Əgər mən belə danışıram.
Müdaxilə etmişsinizsə buyurun, Adil müəllim.
Gözünüz varsa deyək ki, ancaq hələlik məndə sor.
Bilirsiniz, o fikirlə razıyam ki, Gültəkin xanımın ki, amnistiya aktı hazırlamaq özü doğrudan ağır və kifayət qədər zəhmət tələb edən prosesdir. Əgər fikir verirsinizsə, hər dəfə amnistiya aktı deməli təklif olunmamışdan artıq məlum olur ki, nə qədər adama şamil oluna bilər, nə qədər adam azadlığa çıxa bilər. Yəqin ki, bu cür məlumatları almağın özü müəyyən çətinliklərdən yaradır. Çünki Ədliyyə Nazirliyindən sonra həbsxanalardan, nə bilim, prokurorluqdan, başqa istinad orqanlarından bunları almaq lazımdır. Bilavasitə Amnistiya ilə bağlı olan fikirlərimi yəqin ki, bir qədər sonra söyləyərəm. Əgər icazə versiniz.
Bəli, bəli. Buyurun, İqarda buyurun.
Pənah Hüseynin adı çəkildi indi onların layihə təqdim eləməsi məsələsi. Çünki var deputatlar ki, niyə təqdim eləmədilər, onu izah edirlər. Amma deputat var ki, o təqdim eləyib. Dindiyə Pənah Hüseyni sonra davam edəyərik söhbətimizə.
Əmrəvət deputat qrupu adından və seçicilərimiz adından humanist addım ataraq amnistiya təşəbbüsü ilə şükürlədiyinə görə deputat Mehriban Əliyevə təşəkkür edirəm. Və xahiş edirəm ki, hörmətli Mehriban xanım, həbs tutulan jurnalistlər Zahid Beynullah Mətullayevin əvv olunması haqqında ictimaiyyətin və bizim də qoşulduğumuz müraciətləri dövlət başçısı prezidentin yanında müdafiə eləsin və bu məsələnin də həllinə nail olmaqda özünün humanist yardımını göstərsin.
Pənah Hüseyniydi danışan və o bildirir ki, onlar bir qrup olaraq amnistiya aktı parlamentə komissiyaya təqdim elədilər və bu komissiyadan keçmədi. Nəinki parlamentin müzakirəsi komissiyadan keçmədi. Geri qaytarıldı. Bu məsələlərlə bağlı ümumiyyətlə niyə məhz Mehriban Əliyeva təqdim edir amnistiya haqqında qanun layihəsini və niyə başqaları təqdim eləmir? Əlbəttə ki, biz Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələrindən də bu barədə soruşduq. Çünki onlardan da başqa adam təqdim eləmir. Aydın Mirzəzadə danışdı bu barədə.
Sizin özünüz, siz də məsələn, kifayət qədər parlamentin işini iştirak edən deputatlardansınız. Arada bir deyək ki, siz başqa deputatlar da amnistiya haqqı təşəbbüsü ilə çıxış eləyə bilməzmi ki, bu humanizm elə ilərisində daha zəngin olsun?
Bir şey nəzərə alaq. Siyasət komanda oyunudur. Yəni siyasətdə tək fəaliyyət heç vaxtı nəticə verə bilməz. Komanda şəklində fəaliyyət göstərəndə uğur qazana bilər. Bu bir tərəfdən hörmətli Mehriban xanım Əliyevan təşəbbüsüdür. Digər tərəfdən Mehriban xanım Əliyevə YAP Siyasi Şurasının üzvüdür və onun təşəbbüsünü ümumilikdə götürəndə Yeni Azərbaycan Partiyasının parlamentdə olan demokratik düşüncəli deputatların təşəbbüsü kimi də qəbul eləmək olar. Kimin təşəbbüsü irəli sürülməsi nasıl olmayaraq, sabah 10 minlərlə insanın sevinməsi mənə gəlir ki, əsas nəticə budur. Pənah Hüseynin belə bir təşəbbüsündən çıxış etdiyi mən bilirdim. Amma məndə olan məlumata görə onun verdiyi qərar layihəsi çox qüsurluydu. Bir çox momentlər nəzərə alınmamışdı. Hüquqi məsələlər uzlaşdırılmamışdı. Bu baxımdan o yenidən işlənmək üçün deputat həmkarım Pənah Hüseynə qaytarıldı. Həmin ərəfədə isə Mehriban xanımın təqdim etdiyi layihə bugün Konstitusiyanın və Milli Məclisin daxil nizamlarımızın bütün tərəflərinə cavab verirdi. Və bu baxımdan Mehriban xanımın qanun layihəsi keçdi. Belə deyilsə, mən istəməzdim ki, bunu bir nəfərin təşəbbüsü kimi göstərilsin.
Söz açıq nə qədər hazır ki, qanun artıq adlandıraq, təkmil yoxsa bəzi qüsurlar var. Adil müəllimi söhbət edəcək birazdan. İlqar buyur. Bu Adil Mirzəzadə idi.
Adil Mirzəzadə idi. Sözsüz ki, bütün hallarda dediyim kimi elə çıxışlar adında görüldüyü kimi bu məsələ yüksək dəyərləndirilir. Hı-hı. Amma niyə eləmirsiniz? Burada fikirlər müxtəlif olur. Hı-hı. Və məsələnin bir tərəfi də var ki, bu siyasi addımdır. Yoxsa yox, indi atılan bu addım, yəni doğrudan bu bayram əhvalına, bayram təşəbbüsü, bayram üçün olan hədiyyədir, yoxsa siyasi hansısa məqsəd daşıyır. Bundan bağlı da müəyyən fikirlər olacaq. Amma biz deməli, bu çıxış eləyəm, deyənlərə ki, o sualları verirdik ki, niyə siz eləmirsiniz? Məsələn, deyək ki, o qədər də hər dəqiqə belə deyək ki, parlamentdə danışmayan, amma bəzi deputatlar var ki, onlara münasibətdə kifayət qədər çox danışan, yəni heç yerindən danışmayan deputatlar da var parlamentdə bildiyimiz kimi. Baba Tağıyev millət vəkilindən biz müraciət elədik, o onun cavabını indi elə özündən eşitsək yaxşıdır.
Baba mən, amnistiya haqqında belə danışırsınız da yüksək səviyyədə. Və siz özünüz belə bir təşəbbüsdə bulunarsınız mı? Siz də belə bir layihə təqdim edəcəksiniz parlamentə?
Siz çox vacib və önəmli bir sual verdiniz. Sualınız oradan da çox maraqlıdır. Ola bilər ki, hər bir millət vəkilinin belə bir həvəsi, belə bir istəyi olar. Hər hansı bir qanun layihəsinin yaxud da ki, hər hansı bir təklifin verilməyi əsas deyil. Əsas hər hansı bir istəyin, arzunun elə-belə ötəri olmamasıdır. Onun böyük, geniş sürətdə həyata keçirilməsi, sistemli, ardıcıl, davamlı, planlı, böyük strateji hədəflərlə çatdırılmasıdır.
Bax, bu ki, sistemli, baba Tağıyevin təbirincə desək, davamlı, geniş və strateji, hətta həvəslə, arzu ilə bunun işin həyata keçirilməsi məsələsi nədən asılıdır? O barədə Cəmil Həsənlinin fikirləri bəlkə tamamlayır dediyimizi.
Təəssüflə qeyd etməliyəm ki, bu siyasi məhbus məsələsini həll etmir. İstər yerli hüquq müdafiə təşkilatları, istərsə beynəlxalq hüquq təşkilatları tərəfindən siyasi məhbus kimi tanınan adamların, ilk növbədə isə bizim iki tanınmış jurnalist lərin maddələrinə bu şamil edilmir və hesab edirəm ki, onları da əhatə etsəydi, ən azından jurnalistləri əhatə etsəydi, bunun əhəmiyyəti daha böyük olardı.
Mən siz niyə Amnistiya aktı haqqında qanun layihəsi təşəbbüsü ilə çıxış eləmirsiniz? Bu Mehriban xanım ikinci dəfədir.
Şübhəsiz ki, Mehriban xanım deputat olmaqdan əlavə ölkənin birinci xanımıdır və siyasi proseslərə təsir etmək imkanları böyükdür. Bu səbəbdən bu aktla, amnistiya aktı ilə çıxış edir. Amma bilirsiniz nə var? Əgər 1700 adam evinə buraxılacaqsa, bunu kimin bu aktla çıxış eləməsi elə əhəmiyyətli deyil.
Arada bir başqaları da eləsələr, daha 1700-də çıxar, daha 1700-də. Buna görə.
Əvvəl Azərbaycanda o qədər məhbus yoxdur və Mehriban xanım kimidən nüfuzlu deputat yoxdur.
Belə deyək, səmimi bir etirafdır Cəmil Bəndir.
Cəmil Əsənin də fikirləri idi əlbəttə ki, bu millət vəkili. Və mən bir şey deyim, deməli, millət vəkillərindən əlbəttə ki, hamı deyirdi ki, bu bayram məsələsidir. Bəziləri referendum məsələsinə görə əlbəttə ki, bunu jurnalistlər də sual verirdi ki, burada siyasi məqam güdülürmü? Yəni, siyasi xal qazanmaq, referendum məsələsi. İqtidardan olanlar və iqtidar yönlülər əlbəttə bunu belə əsaslandırır və bildirirlər ki, əslində bayramdır, bayrama hesablanmış bir şeydir. Bunu gəlin başqa cür yozmayaq və buna xələl gətirməyək belə mahiyyətinə bu müqəddəs istəyin, bu humanist addımın. Və amma müxalif mövqeydə olanlar da deyirdilər ki, bu əslində Doğruz bayramı ilə əlaqədar olan məsələdən, bu səbəbinin izahı biraz fərqli idi. Bildirirdilər ki, deyək ki, məsələn, referendum məsələsində onsuz da iqtidara nə lazımdırsa o səs hansı məsələ onu da əldə edəcək, ona görə buna ehtiyac yoxdur bu məsələdə. Və heç şübhəsiz ki, parlamentin insan haqları daimi komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova ilə bu barədə də bizim söhbətimiz oldu. Ümumiyyətlə bu amnistiya haqqı barədə əlbəttə bu adam mütləq dinlənilməlidir sözsüz ki, bu məsələdə.
Bax, Mehriban xanım elə bir yəqin böyüklüyü bizdən fərqli cəhəti də odur ki, o məhz hər kəsdən öncə bu yüksək prinsiplərə rəhbər tutaraq Milli Məclisə müraciətidir. Bunu bir mənalıdır. Və bu təkcə, mən sizə deyim ki, bu amnistiya aktı həm də cəmiyyətə bir mesajdır. Cəmiyyət anlamalıdır ki, bugün o məhkumluqdan geri qayıdan insanların özünə yüksək qayğı ilə yanaşmalıdır. Açığı deyim, bəzən elə olur ki, məhkum insan deyəndə insanlarda köhnə stereotiplər var, yəni məhkumluq bir ağır yük kimi o insanların adının üzərindədir. Bax, bu şəfqət nümunəsi, bu mərhəmət nümunəsi onu göstərir ki, cəmiyyət o insanları qəbul etməyə hazır olmalıdır. Onların adının üstündən məhkumluq sözünün götürülməsi üçün öz şəfqətlərini ortaya qoymalıdır.
Son olaraq deyim ki, deməli, bütün bunlar bizim ancaq imkan tapıb söhbət elədiyimiz deputatların fikirləri idi və burada yalnız onların fikirlərindən biz istifadə elədik. Mövqe isə əlbəttə münasibət məsələlərə Adil İsmailov indi bildirəcək. Mən bir şey istəyirdim bildirəm. Orada hüquqi şəkildə deyək ki, Əli Hüseynov da çıxışında və digər deputatlardan da bu barədə söhbət oldu. Bunun hamısını əlbəttə efirə yerləşdirmək indi bir veriliş ərzində mümkün deyil. Deyirdilər ki, cəmiyyət artıq hüquqi cəhətdən hazırdır. Adaptasiya məsələsi, həmin məhbusların amnistiya çıxan azadlığa buraxılanların adaptasiyası nə dərəcədə əlbəttə bunu araşdır, indi siz söhbət eləyərsiniz və bir şey deyim ki, yenə də sonda bu Mehriban Əliyevanın ikinci təşəbbüsüdür, birinci təşəbbüs 2007-ci ildə olmuşdu, may ayında Heydər Əliyevin deməli, doğum günü ilə bağlı və onda yenə də 9000-ə qədər adam və 1500 adamı əhatə eləmişdi azadlığa buraxılan, digərlərinin müxtəlif formalarda cəzaları yüngülləşdirilmişdi.
Mətəm İlqar, təşəkkürlər ətraflı məlumata görə. İlqar Rəsuludi, vəkil Adil İsmailov studiyamıza dar. Mən indi keçək belə deyək, digər post faktum məsələsində də indi
hüquq tərəflərindən danışmaq istəyirdim amnistiyanın. Deməli, əvvəla mən də qeyd edirəm, yəni bir mənalı şəkildə ki, amnistiya aktının qəbul olunması özü özlüyündə çox müsbət haldır. Yəni, bunu danmaq olmaz, inkar eləmək olmaz. Amma qaldı ki, amnistiya ilə əlaqədar o bayaq səslənən fikirlərə, onu da bildirdim ki, amnistiya aktı hazırlamaq özü müəyyən peşəkarlıq tələb edir. Təəssüf edirəm ki, bu amnistiya aktında mən o peşəkarlığı görmürəm.
Nədən? Hansı məqamlarda?
Söhbət nədən gedir? Əvvəla birinci ondan başlayaq ki, bu birinci dəfə deyir ki, amnistiya barəsində, hətta bu studiyada birinci dəfə deyir ki, mən danışıram, bundan qabaq da danışmışdım və təəssüf ki, danışdıqlarımız elə söz olaraq qalır və heç kim buna qulaq asmaq istəmir. Birinci ondan başlayaq ki, amnistiya aktı faktiki olaraq, mən hesab edirəm ki, konstitusiyasıdır. və konstitusiyada nəzərdə tutulmuş ən böyük prinsiplərdən biri hər kəsin qanun qarşısında bərabərliyi məsələsi var. Bu amnistiya faktiki olaraq müəyyən bərabərsizlik yaradır. Söhbət nədən gedir? Amnistiya haqqında nəzərdə tutulur ki, amnistiya yalnız, deməli, hökmləri qanunu qüvvəyə minmiş şəxslərə tətbiq olunur. Bu nə deməkdir? Eyni, deməli, vəziyyətdə olan iki nəfəri götürürük və bu adamlardan bir eyni dövrdə cinayət eləmiş və eyni dövrdə, deməli, işləri məhkəməyə gəlmiş. Hansı adamın işi məhkəmə, deməli, mərhələlərini keçibsə və onun hökmü qanunu qüvvə alıbsa, o adam bu amnistiyanın təsiri altında düşür. Amma istintaq orqanının və məhkəmənin günahından vaxtında gəlib işi nəticə tapmayan şəxslər amnistiyanın, deməli, təsir dairəsində düşməyəcəklər. Deyəcəksiniz ki, yəni bu həmişə belə olur. Yox, həmişə belə olmur. Bu artıq ikinci amnistiyadır və hər iki amnistiyada, deməli, hörmətli Mehriban xanım tərəfindən verilən amnistiyalardır və kim eləyirsə bunu, mən bilirəm ki, çox pis xidmət göstərirlər. Yəni, söhbət ondan gedir ki, qalan bütün amnistiyalarda indiki dövrdə, yəni indiki bu iki amnistiyadan qabaq ki, bütün amnistiyalarda başqa cür nəzərdə tutulurdu və eyni, deməli, metodlar, eyni prinsiplər Sovet dövründə qəbul olunmuş amnistiyalarda da var idi. Orada söhbət şəxsin cinayət elədiyi ana qədər hesablanırdı. Yəni, amnistiya aktı qəbul olunan ana qədər, amnistiyanın qanunu qüvvəyə aldığı günə qədər cinayət etmiş şəxslərə şamil olunurdu amnistiya və belə olan halda heç bir ayrı seçkilik yaranmırdı.
Bəs indi praktiki olaraq nə baş verəcək ki, yəni qəbul olunan andan sonra da...
Yəni, gəlin belə danışalım. Deməli, əgər bu şəxsin hökmü qanunu qüvvə almayıbsa, tutaq ki, sabah, yəqin ki, çox güman ki, mən hesab edirəm ki, sabahdan bu artıq amnistiya təsdiq olunacaq, bayaq deyirsiniz, qanun sabahdan artıq qanunu qüvvə alacaq, yəni dərc olunacaq və sabah artıq qanunu qüvvə alacaq və sabahki gündən başlanacaq tədbiq. Yəni, bugün baxılan məhkəmə hökmləri, tutaq ki...
Martın 17-si...
Bəli, bugünləri baxılan məhkəmə hökmləri 20 gün müddətində şahid eləmək hüququ var. Bəli. 20 gün müddətində bu hökmlər qanunu qüvvə almayıblar hələ ki. Başdır. Yəni 20 gündən sonra qanunu qüvvə alacaqlar bu hökmlər və belə çıxır ki, bu adamların, tutaq ki, bu amnistiyanın təsiri altına düşməyəcəklər. Çox maraqlı, belə vəziyyət çox maraqlı başqa şeylər də olacaq, yəni bununla əlaqədar. Məsəl üçün, indiyə qədər amnistiya haqqında söz-söhbət gedirdi, hansı işdə istəyərdilər ki, amnistiya tətbiq olsun, o işləri sürətləndirib amnistiya gününə qədər artıq onun, deməli, qərarının qanunu qüvvə alması mümkün idi. Yəni, müəyyən sui-istifadələrə gətirib çıxardır bu.
Bəs, qeyd olunur, 4 ay ərzində icra olunacaq.
4 ay ərzində icra olunmasının özündə də müəyyən, belə deyək ki, əyrintilər mümkündür. Bu nə deməkdir? Deməli, amnistiya qərarında yazılır ki, çox gözəl, yəni 6 ay qanunu qüvvə alandan sonra 6 aya qalmış şəxslər bu amnistiyanın, yəni kişilərdən gedir söhbət təsir altına düşür, qadınlar üçün 1 il nəzərdə tutulur, yəni etdiyi cinayətdən asılı olmayaraq. Belə deyək ki, 6 ay, kimisə 3 ay müddəti qalıb. Yəni, bu adam həbsdən azad olunmalıdır. Amma amnistiyada yazılır ki, 4 ay müddətində tətbiq oluna bilər. Mümkündür ki, 3 ay, 4 ay, 3 ay gözləyirlər, amnistiya tətbiq edirlər, bir gün qalmış, yaxud ümumiyyətlə keçəndən sonra tətbiq edirlər. Yəni, bu cür vəziyyət meydana çıxa bilər və mən açıq istəməzdim ki, belə hallar olsun. Və yəqin ki, çox güman ki, yəni bu amnistiya haqqını oxuyandan sonra belə bir fikir yaradılmış ki, kimlər ki, lazım deyil, o müddətini artıracaqlar onların. Amma sabahları müəyyən adamlar dərhal azad olunacaqlar.
Bəs salınmayan, belə deyək, maddələr barədə nə deyirsiniz?
Bu nə əlaqədir? Bu doğrudan çox maraqlı bir şeydir. Bu amnistiya haqqını oxuyandan sonra mən bilincdə bunu müqayisə eləmişəm bu lotareya ilə. Yəni, söhbət nədən gedir? Böyük nömrə və kiçik nömrə lotareyada bilirsiniz də. Bu amnistiyanın giriş hissəsində olan lotareyanın böyük nömrəsidir. Yəni, bu çox adamda ola bilər bu nömrələr. Müharibə iştirakçısı, öhdəsində uşaq olan, qadın ki, yəni burada sadalananlar ki, bunlara şamil olunur və ondan sonra gəlir amnistiyanın kiçik nömrəsi, yəni orada sonra yazırlar ki, artıq bunlara şamil olunmur. Yəni edilən cinayətlərə görə, müəyyən şəxsiyyətə görə müəyyən məsələlər şamil olunmur. Və bir maraqlı bir şey də deyim, bəzi bundan qabaq deməli bu amnistiya haqqı müzakirə olunan vaxtı mənə də müraciətləri olunurdu ki, bəs bizim maddələr o düşməyən maddələrin arasında yoxdur. Çünki orada konkret maddələr yazılır. Amma bu adamlar bir şeyi nəzərdən qaçırdılar. Yəni istəyirəm bunu bilsin də dinləyiciləri üzrə. Söhbət ondan gedir ki, ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə ümumiyyətlə şamil olunmur. Yəni cəzası 7 ildən artıq olan heç bir cinayətə bu amnistiya tətbiq olunmayacaq.
Bu aksiomadır.
Bəli, bəli. Yəni bu artıq yazılıb amnistiya haqqında. Amma ondan sonra nə gəlir? Ondan sonra gəlir ki, konkret olaraq maddələr. Bu maddələr o maddələrdir ki, hansıların ki cəzası 7 ildən aşağıdır. Və o 7 ildən aşağı olan, cəza nəzərdə tutulan maddələrin də bir hissəsi, özü böyük əksər hissəsi amnistiyaya düşməyəcək. burada da maraqlı vəziyyət yaranır. Yəni birisi necədir? O bayaqki dediyimiz o subyektiv yanaşmadan gedir söhbətdə. Niyə görə yazılmasın ki, tutaq ki orada gedir az ictimai təhlükəli cinayətlərdir. Bunlar hamısı düşsünlər. Yəni heç bir məhdudiyyət qoyulmadan ki bu Əhmədin maddəsidir, Məmmədin maddəsidir, yəni bununla kimsə cəza çəkir. Yəni bu nəzərə alınmadan konkret olaraq bunu yazmaq olar. Yəni cəzası 2 ilə qədər olan bütün cinayətlərə avtomatik olaraq amnistiya şamil olunsun. Ondan sonra yazılsın ki, məsəl üçün cəzası 5 ilə qədər olan, çünki 7 ilə qədər artıq gedir deməli az ağır cinayətlər.
Bəli.
7 ilə qədər yox, 5 ilə qədər olanların məsəl üçün bu maddələr şamil olunsun və bu qaydada alsın ki, heç bir subyektivizm olmasın və heç bir subyektiv yanaşma olmasın. Amma çox təəssüf ki, burada mən baxıram, elə maddələr var ki, cəzası maksimum 1 il, 2 il olan maddələr var, onlara amnistiya tətbiq olunmayacaq. Yəni, bunun özünü də normal hesab eləmirəm və hesab edirəm ki, gələcəkdə əgər doğrudan da bir amnistiya aktı hazırlanacaqsa, bu məsələlər nəzərə alınmalıdır mütləq.
Deputatların fikirləri səslənirdi İlqarın suallarına ki, nəyə görə siz təşəbbüsə çıxış etmirsiniz və onlar subyektivliyə gətirib çıxarırlar və bir çox hallarda ki, bu deputat Mehriban Əliyevan irəli sürdüyü də ona görə, amma digərləri, məsəl üçün Adil Mirzazadə qeyd etdi ki, siyasət bir komanda, belə deyək, həyatıdır, komanda oydudur, belə demək olarsa əgər və burada əgər qərar üzə çıxırsa, bir nəfərin qərarı olmaya da bilər, əslində komandanın bir qərarı ola bilər. Bu baxımdan siz deputatların bu hüquqi fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, Pənah Hüseyin, cəmi bir dənə at, ortada bir dənə atdır. Pənah Hüseyin ki, vaxtıyla təqdim etmişdi, onu da Aydın Məlim qüsurlu adlandırdı ki, komissiya icrasında qüsurlu doğu olan bir layihə idi. Əs-salam.
Yox, çox dərinə getmədən bir söz deyə bilərəm ki, faktiki olaraq bu həmən dediyim o prinsipin bir təzahürdür. Da budur ki, vətəndaşların qanun qarşısında bərabərliyi, eyni zamanda deputatların da yəqin ki, qanun qarşısında bərabərliyindən söhbət gedir və hər hansı bir deputata fərq qoymaq ki, bu deputatın irəli sürdüyü daha yaxşıdır və bir başqasının irəli sürdüyü pisdir. Artıq bu yanaşmanın özü düzgün deyil və hesab edirəm ki, deputatların hüquqlarını çox kobud şəkildə pozur.
Amnistiya və əf məsələsi, bunların belə deyək, bir-birinin ardınca getməsi. Çünki amnistiya aktı qəbul olunandan sonra layihə dərhal söhbətdə ortaya çıxdı ki, bəlkə digərlərinə əf qərarlı və yaxud da əf fərmanı ilə nəsə oldu?
Bilirsiniz, yəni fürsətdən istifadə Bəli. Edeyim, bir sualı aydınlaşdırın, yəni sizin dinləyicilər Bəli. Üçün. Çünki mənim özümə birdən müraciət edirlər Hı-hı. və dünənlər çox maraqlı bir müraciət olub. Deyir ki, mən deyir, çalışım ki, mən uşağı saldırım bu amnistiyaya, yoxsa yox. Bilirsiniz, bu, yəni söhbət ondan gedir ki, bu amnistiya, yəni adından göründüyü kimi Azərbaycan dilində bəzən tərcümə edəndə bunu əf ümumi tərcümə edirlər, yəni ümumi əf. Gedir söhbət, konkret fərdlərdən getmir. Yəni, bunların fərqi məsulundan ibarətdir ki, əf fərdi qaydada ayrı-ayrı konkret şəxslərə şamil olunur. Amnistiya ümumi əf deməkdir. Bəli. Yəni, o mənada heç kim çalışıb, kimsə öz uşağını bura saldırmaq yəni, mümkün deyil. Bu amnistiya ya ona tədbiq olunacaq, ya tədbiq olunmayacaq. Amma çalışmaq olar ki, biraz tez tədbiq olunmuşsunuz. O 4 ayın içində biraz qabağa düşmək olar. Amma ki, başqa formada bu mümkün deyil. Niyə görə bunlar bir-birini əvəzləyirlər. Çünki bayaqlar o fikirlərlə mən də razıyam ki, misal üçün əf maddələri, əgər amnistiyaya maddələr salınanda burada artıq o şəxsiyyəti konkret olaraq fərdi nəzərə almaq mümkün deyil, amma əfdə bu mümkündür.
Aydın İsmail xatırladım, studiyamızın qonağıdır. Bir neçə saniyədən sonra efirə qayıdırıq. Hər hansı bir suallarınız varsa, onlara 050 kodlu 744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz mobil telefonlarınızdan və efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqram davam edir. Vəkil Adil İsmayıl studiyamızdadır. Və biz Milli Məclis tərəfindən martın 17-sində səs çox qorxuluğu ilə qəbul edilən amnistiya aktını müzakirə edirik. Adım, siz qeyd etdiniz ki, təkmil adlandırmaq olmaz. Çünki burada müəyyən hüquqi nöqsanlar var. Amma doğrudan mı heç bir, yəni hər hansı bir razı olduğunuz məqamlar var mı bu amnistiya aktında?
Siz amnistiya aktı müzakirə olunanda bu, yəni bilinir ki, artıq ki, bu hüquq sahəsində işləyənlər də bilirdi. Yəni o cümlədən vəkillər, hakimlər. Yəni mən hesab edirəm ki, hətta yəni bildiyimə görə, daha doğrusu hesab eləmirəm, mənim bildiyimə görə müəyyən dairələrlə bu məsləhətləşilmişdi. Yəni həm məhkəmədə, həm prokurorluqda və s. vəkillərlə məsləhətləşmirlər əlbəttə ki. Burada ən çox misal üçün bu amnistiyada alqışlanılması müəyyən yenilik də var. Yəni amnistiyanın bir maddəsi artıq belə deyək ki, o 1 il cəzası qalanlar, 6 ay cəzası qalanlardan başqa 3 ildən artıq olmayan müddət azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunan şəxslərin cəzasının azaldılması bu yenilikdir artıq. Hesab edirəm ki, yəqin ki, bundan da yararlanan olacaq. Və yenə də qayıdıram narazı olduğum məqamlara. Yəni söhbət ondan gedir ki, məsəl üçün amnistiya haqqında götürürlər, belə bir bənd qoyurlar ki, vurulmuş ziyanın məbləği 50 mindən yuxarı olan adamı amnistiyaya düşmür. Bilirsiniz, biraz yəni düzgün deyil. Bu amnistiyanı götürüb belə deyək ki, ziyanla bağlamağın özünü mən normal hesab eləmirəm. Yəni kimisə bəlkə imkanı yoxdur, kimisə nəyə görsə verə bilməyib bu məsələ. İkinci, yəni ən mübahisəli məsələ və bu artıq birinci amnistiya deyil. Bundan qabaqki amnistiyada və ona qədər olan amnistiyalarda da, yəni bəxtiyyədən fərqli olaraq əvvəlki amnistiyalarda da olan belə deyək ki, nöqsan hesab edirəm bunu və hesab edirəm ki, az çox hüquqi təcrübəsi, savadlı olan adam var. Mənlə razılaşarlar və bu mənim konkret mənim fikrimdir. Çünki bu arada dəvələrlə söhbətlərimiz olub. Söhbət ondan gedir ki, qanunda nəzərdə tutulur ki, yəni bunu da istəyirəm dinləyicilərimiz bilsin. Əgər maddələrdən biri amnistiyaya düşmürsə, ümumiyyətlə heç biri düşmür amnistiyaya. Yəni bu nə deməkdir? Məsəl üçün tutaq ki, kimi götürək, yəni hamının bildiyi. Tutaq ki, Qənimə Zahidin, tutaq ki. Yəni iki maddə ilə məhkum olunubdur. O maddələrdən biri amnistiyaya düşəcək, ikincisi düşməyəcək amnistiyaya tutaq ki. Bu deməkdir, heç biri düşməyəcək amnistiyaya. Və bu artıq yenə də vətəndaşın qanun qarşısındakı o bərabərlik prinsipinə ziddir.
Yəni həmin o söhbət ki, 6 ay Qənimə Zahidin cəza, yəni müddətindən kəsiləcək, bu həqiqətə uyğun olmayacaq. Çünki digər maddəsi bunu inkar
maddələrdən edir. Biri düşmürsə, heç biri düşmür.
İnkar edir.
Bəli. Və o da söhbət nədən gedir? Yəni, bunda nə yaranır? Tutaq ki, axı, indiki qanunvericidə yaqın ki, bilirsiniz ki, indi iki və ya daha çox cinayət edən şəxslərə hər bir cinayət üzrə ayrı-ayrılıqda hökm çıxarılır. Hər bir cinayət üzrə, yəni cəza verilir. Hökm çıxarılır dedikdə cəza verilir. Və sonra qismən və ya tam toplama var. Misal üçün tutaq ki, bir maddə ilə alıb 2 il, ikinci maddə ilə alıb 1 il, qismən toplayıb 2 il 6 ay eləyiblər. İndi amnistiya bu maddələrin birinə düşür. Yəni 1 il olan hissədə düşür. Amma onu tətbiq eləməyəcəklər. Yəni avtomatik olaraq ona düşürdüsə bunun cəzası 2 il olmalıdır. Artıq 2 il 6 ay olmalı deyil. Başqa bu məsələlər var. Amma bu qanunun özündə, amnistiya haqqında qanunun özündə yazıldığına görə ki, bir maddə düşmürsə, heç biri düşmür. Deməli, artıq bu adamın yararlanması mümkün deyil.
Rəbiyyət Aslanova, Milli Məclisin İnsan Hüquqları üzrə Dairə Komissiyası sədri qeyd etdi ki, bir mesaj olmalıdır cəmiyyətə. Yenidən qulaq asa bilərik, yəni dinləyicilər də xatırladıq.
Bax, Mehriban xanım elə bir yəqin böyüklüyü bizdən fərqli cəhəti də odur ki, bu məhz hər kəsdən öncə bu yüksək prinsipləri rəhbər tutaraq Milli Məclisə müraciətidir. Bunu bir mənalıdır. Və bu təkcə, mən sizə deyim ki, bu amnistiya aktı həm də cəmiyyətə bir mesajdır. Cəmiyyət anlamalıdır ki, bugün o məhkumluqdan geri qayıdan insanların özünə yüksək qayğı ilə yanaşmalıdır. Açıq edeyim, bəzən elə olur ki, məhkum insan deyəndə insanlarda köhnə stereotiplər var. Yəni, məhkumluq bir ağır yük kimi insanların adının üzərindədir. Bax, bu şəfqət nümunəsi, bu mərhəmət nümunəsi onu göstərir ki, cəmiyyət o insanları qəbul etməyə hazır olmalıdır. Onların adının üstündən məhkumluq sözünün götürülməsi üçün bu şəfqətlərini ortaya qoymalıdır.
Bu, öz-özlüyündə qeyri-bərabərliyi təsdiq etmirmi bu cümlələr, bu ifadələr?
Açıqı, mən Rəbiyyət xanıma doğrudan böyük hörmətim var, amma nə demək istəyirdi ondan mənim üçün aydın olmadı. Və bir məsələni də sizə deyim, yəni də deyəcəksiniz. Yəni, bilirsiniz, yəni müsbəti qeyd eləmək lazımdır, amma mənfini də demək lazımdır. Amma təəssüf ki, deyilənlərə qulaq asılmır. Söhbət nədən gedir? Yazırlar ki, əvvəllər amnistiya tətbiq olunmuş şəxslərə bu amnistiya tətbiq olunmur. Bir dəqiqə qalıb fikirləşək və təcrübədən yəni gördüyüm şey deyəcəm sizə. 3 gün qalıb kimisə azadlığa çıxmağına. 3 gün.
Amnistiyasız filan.
Amnistiyasız. Sabah bu adamı amnistiyadan 3 gün qalmış buraxırlar. Və bunun üzərində bir damğa vururlar ki, bu artıq amnistiyayla cəzadan azad olundu. və gələcəkdə bu adam Allah eləmiş, yəni cinayət elədirsə, bu adam artıq amnistiya bu adama tətbiq olunmayacaq. Bilirsiniz, belə qəribə bir situasiyadır bu. Yəni, hesab edirəm ki, bunun özü özlüyündə bu artıq düzgün olan məsələ deyil. Və qaldı ki, indi deyirlər ki, amnistiyadan tətbiq olunması nə əlaqədar? Və amnistiya tətbiq olunacaq, amnistiya nə əlaqədar kimlərsə çıxacaq və mən inanmıram ki, kimsə ondan sonra onların sonraki taleyinə məşğul olacaq, onların işə düzəlməsi və s. və ilaxır. Yəni ki, bir hiss elədim ki, Rəbbət xanım deyəsən, o hissəni də vururladı ki, yəni bu adamları da sonra başlı başına buraxmaq lazımdır. İnanmıram ki, yəni ki, onlara kimsə sonra bayağı göstərir.
Gəlmişəm, bu, məhz bu faktor, məhz bu argument amnistiyaya qarşı olanların əsas argumentinə çevrilmirmi ki, bu qədər insan buraxılır azadlığa və vəssalam, işsizlərin də sayı artmış olur və yaxud da kriminogen vəziyyət riskli olur, artır dərəcəsi.
Bilirsiniz, mən sizi inandırıram ki, yəni bu amnistiyanın kriminogen duruma da elə bir təsiri olmayacaq. Çünki faktiki olaraq amnistiyadan yararlananların mənim gördüyüm böyük əksəriyyəti o müddətlə bağlı olan hissədə olacaq. Yəni bir ilə qalmış kişilər və 6 ay qalmış kişilər cəzasını çəkməyinin və bir il qalmış qadınlar və ən böyük hissə azadlığa çıxan ən böyük hissə onlar olacaqdır. Yəni onlar da onsuz da yəni əgər o durum pisləşəcəkdirsə kriminogen durum ən azı 6 aydan sonra, 1 ildən sonra onsuz da azadlıqda olacaqdılar. Yəni ona görə də inanmıram ki bu kriminogen duruma hər hansı bir formada təsir eləsin.
Aydındır. Hadim Əli, minnətdaram sizə, buyurunuza görə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun sizə. Təşəkkürlər. Vəkil Adil İsmailov idi studiyamızın qonağı. Birazdan proqramımız davam edəcək. Dalğa keçmək.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Uşağın istəyə arzularını boğmaq olmaz axı.
Bir meydançamız vardı, orada maqaz etdikdilər.
Getmək istərdim ki, Məzahir sahib hələ də mərkəzə buraxılmadı.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Azərbaycanda xalqı şərq və ya yox, qərb mentaliteti sayılır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Uşağın istəyə arzularını boğmaq olmaz axı.
Bir meydançamız vardı, orada maqaz etdikdilər.
Qeyd etmək istərdim ki, Məzahir sahib hələ də mərkəzə buraxılmadı.
Bir daha xoş gördük. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən öncə telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @ azadlikradiosu.az elektron ünvanına da yaza bilərsiniz. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. İndi isə ənənəvi olaraq növbədə dinləyici şikayətləridir. Mehriban Hüseynovanı qaynar xəttə üz tutmağa vadar eləyən səbəb onun dediyi kimi oğlunun hüquqlarının pozulmasıdır. Dinləyicimiz danışır ki, oğlu Royal Cəbiyev uşaqlıqdan rejissor olmaq arzusu ilə yaşayıb. Amma 3 il əvvəl İncəsənət Universitetinin musiqili teatr aktyorluğu fakültəsinin tələbəsi olub. İndi isə fakültəsini dəyişmək istəyir. Yaxın fakültə olan musiqili teatr rejissorluğuna dəyişmək istəyir. Ötən illəri bir tələbə yoldaşı elə həmin fakültəyə keçirilib. Amma realı keçirtmirlər. İndi Mehriban xanım deyir ki, onun da oğlunun arzusunu yerinə yetirsinlər. Dinləyicimizi eşidək.
Oğlum demək ikinci kursdan bilirik ki, ixtisas dəyişmə hüququna malik səhət haqqıda qanuna əsasən. Ona görə biz müraciət elədik rektoratlığa ki, biz uşağın fakültəsini dəyişmək istəyirik. Rejissor fakültəsinə. İxtisası üzrə musiqi teatr aktyoru rejissorluğuna. Abi mənə dedi ki, siz o uşaq qrupunda, oğlumun qrupunda bir dənə qız var. O fakültəsini dəyişdiyinə görə siz gözləyin 3-cü kursda dəyişərik. Mən də gözlədim, 3-cü kursda yenə müraciət elədim. Müraciət edəndə artıq məndən 3000 azərin pul istədilər. Mən də dedim ki, mən o pulu niyə verməliyəm? Bu qanunda var. Ona görə bu iş qaldı beləncə mən vermədiyimə görə o başladı cürbəcür bəhanələr gətirməyə. Təzədən mən yenə rəsmi surətdə, xəbərnamələ, yazılı surətdə mən üniversitə müraciət elədim. O da cavab yazdı belə bir ədəbi üslubda ki, rejissordan elə bir aktyorluğun müqayisəsini yazdı. Heç oğlumun adı o cavabda hallanmırdı. Ona görə də mən təzənə yenə şikayət formasında təhsil nazirliyinə, yəni təzən üniversitin rektoru Tümürçü Məhəmməd Əfəndiyə müraciət elədim. Hələ də cavab almamışam. Nə təhsil nazirindən, nə İncəsənət Üniversitindən. Uşağın istəyə arzularını boğmaq olmaz axı.
Siz universitetdə kimə müraciət edəmişdiniz?
Mən Tümürçü müəllimi görə bilmirəm. Prorektor. Sadıqovla dəfələrlə, telefon əlaqəsi dəfələrlə görüşlərim olub, yazılı müraciətlərim olub.
Mirban Hüseynovanı dinlədik, problemini eşitdik. İncəsənət Universitetinin prorektoru Rafiq Sadıqov deyir ki, onlar Royal'ın arzusunu yerinə yetirmək istəyiblər, amma mütəxəssislərlə oturub müzakirə ediblər ki, musiqili teatr aktyorluğu ilə rejissorluğu arasında yerdən göyə fərq var. Royal isə artıq 3-cü kursdadır. Aradakı fərqi ödəmək üçün gərək Wunderkind ola.
Bu il müraciət edib bizim musiqili teatr fakültəsinin kafedra müdürü professor hətta mən deyərdim ki, o 3 sənətkar ki var, 3 böyük sənətkar, Profesor Ağaçı Kazımovdur, Faiz Zöhrabovdur, sonra dekandır, mən. Bu yığıldıq, bunu müzakirə elədi. Yəni, rejissorun 1-ci kursdan 3-cü kursa qədər musiqili teatr rejissorun proqramın tələbləri tamamilə başqadır. Musiqili teatr aktyorunun proqramının tələbləri tamamilə başqadır. Yəni, rejissor artıq 1-ci kursda etüdlər və rejissor yozumu baxımından və ayrı-ayrı parçalar üzərində rejissor kimi işləyir, şərh edir. O, xüsusilə musiqili teatr rejissoru ixtisası o bəstəkarla işləməyi bacarmalıdır. Xormeisterlə işləməyi bacarmalıdır. Musiqili libretto üzərində işləməyi bacarmalıdır. Amma aktyor bunu keçmir. Bu necə ola bilər ki, 3-cü kursda, 3-cü kursa keçəndə bu fərq imtihanlarını verə bilməz. Yəni bu ümumiyyətlə wunderkind gərək ola bilsin ki, bu sənə bu fərqləri verə bilsin. Yəni ixtisas belədir ki, hər ixtisasın özünə məxsus xüsusiyyətləri var və musiqili teatr rejissoru, rejissorla da aktyor arasında böyük bir fərq var. Rejissor düşüncəsi, rejissor şərhi, rejissor baxımı, rejissor yozumu başqadır. Aktyor ifası, etüd yaratma, rol obraz üzərində işləmək o başqadır. Ona görə də biz dedik ki, ona da bugün bir iki gün bundan qabaq bir də cavab verdi ki, o proqramlar başqadır. Əgər o proqramı yerinə yetirə bilərsə, böyük məmuniyyətlə gəlsin, imtihan versin, fərq imtihanlarını versin, keçsin. Tələbə 3-cü kursda oxuyur bu saat hal-hazırda, artıq 2-ci semestrdədir. Ümumiyyətlə biz də qeyd edirik ki, yaxşı olardı ki, 1-ci kursdan keçirmə olsun. 3-cü kursdan yox, 1-ci kursdan. 1-ci kursda o qədər fərq yoxdur. Artıq kurs-kurs, semestr-semestr fərqlər hiss olunacaq. Ona görə də mən yenə deyirəm ki, əgər bunun o fərqləri vermək imkanı varsa, o resort düşüncesi varsa komisyon tertip onlar gelip komisyon karşısında cevap verebilir. Yani bak ister Azerbaycan dünya dramaturglarının numunelerinden o bir resort kimi her hansı bir parçanı hazırlamalıdır. O ne vaxt hazırlayacak, hansı aktörle işleyebilecek ki bu indi keçsin.
Hüquqşünas Sevinç Əliyeva deyir ki, belə məsələlər, yəni tələbənin başqa alim təhsil ocağına köçürülməsi və ya bir fakültədən digərinə keçirilməsi əsasnamə ilə tənzimlənir. Amma əsas qərar alim məktəb rəhbərliyindən asılıdır. Rəhbərlik uyğun bildiyi təqdirdə bu məsələni həll edir. Hüquqşünas Sevinç Əliyevanın şərhini dinləyək.
Ali və orta ixtisas təhsili məktəbləri tələbələrinin köçürülməsi barədə əsasnamə var. Həmin əsasnamə tələbənin bir təhsil müəssisəsinin bir fakültəsindən digər fakültəsinə və yaxud bir təhsil müəssisəsindən digər təhsil müəssisəsinə köçürülmə həmin əsasnamə ilə reqlamentə edilir. Demək, həmin əsasnaməyə əsasən mütləq bir təhsil müəssisəsinin bir fakültəsindən digər fakültəsinə köçürülmək üçün ilk növbədə rektora ərizə ilə müraciət etmək lazımdır. Və bu icazə verilir ancaq belə deyək də eyni profilli fakültələrə və əsaslandırılmış ərizə hansı səbəbə görə və rektor belə deyək, qanun verib bunu rektorun ixtiyarına. O, əgər onu əsaslı sayırsa icazə verə bilər, əsaslı saymırsa icazə verə bilməz. Və orada bəzi, belə deyək, çox böyük olmayan da belə şərtlər var. Birincisi, bu ancaq qış və yay tətilləri vaxtında proses aparıla bilər. Sonra, heç bir halda birinci kursda bu aparıla bilməz və hansısa bir kursun sonuncu semestrində aparıla bilməz. Yəni, belə deyək, məhdudlaşdırıcı şərtlər bundan ibarətdir ki, qış və yay tətilləri dövründə aparılmalıdır. Bir də birinci kursda olmaz və sonuncu istənilən kursun sonuncu semestrində buna icazə verilmir. Qalan belə deyək, bu əsasnamə rektorun ya direktorun belə deyək də tam onun səlahiyyətlərinə aid edir. Əsaslandırılmışdırsa icazə verir, əsaslandırılmış deyilsə icazə vermir. Və əgər eyni profilli fakültələrdir və ona icazə verirsə əsasnamə hansısa bir əlavə belə deyək, imtahanın hansısa bir əlavə imtahanların verilməsi nəzərdə tutulur.
Fərq imtahanların nəzərdə tutmur?
Yox, əgər bir təhsil müəssisəsindən digər təhsil müəssisəsinə keçirsinizsə, orada mütləq hətta 8-9 belə deyəsə imtahan fərqləri verilməlidir. Amma əgər bir müəssisədən bir təhsil müəssisəsində oxşar profilli bir eyni belə deyək də oxşar profilli fakültəyə keçirsənsə, həmin əsasnamə hər hansı bir imtahanlarının verilməsi nəzərdə tutulmur.
Dinləyicimiz Mehriban Hüseynova isə deyir ki, o aidiyyətli dövlət orqanlarına müraciət edib. Təhsil Nazirliyindən, Milli Məclisdən tutmuş, Prezident aparatına qədər. Amma məsələni məhkəmə müstəvisində də çıxarmaq istəyir.
Yəni, mən ən sonda istədim məhkəməyə müraciət edəm ki, yəni, bəlkə bir haqq ədalət yerini tapar da. Gördüm, yox, mümkündür, heç mən yazılı müraciətlərimə cavab göndərilər. Halbuki hamısı xəbərnamə ilə gedib müraciətlərim ki, amma məhkəmədə onu qaldıracağım. Ki, insan hüquqları burada da pozulur ki, yəni öz yazılı müraciətə konstitusiya əsasən 57-ci maddəsinə əsasən burada göstərilir ki, yazılı müraciətə yazılı cavab olmalıdır. Amma ya bunlar burada da mənim valideyn kimi hüquqlarımı da pozurlar ki, mən müraciət edirəm, oğlumun hüquqlarının tapdanmasını səsimi qaldıram ki, yəni bu uşağın niyə üçün hüquqları pozulur burada?
İncəsənət Universitetinin prorektoru Rafiq Sadıqov isə deyir ki, əgər Röyal Cəbiyev yaxşı mütəxəssis olmaq istəyirsə, ikinci təhsil alsın.
Yaxşı olar ki, o aktyorluğu qutarandan sonra ikinci təhsil kimi restoranda oxuyursun. Ən yaxşısı odur, əgər bu mütəxəssis olmaq istəyirsə. Yaxşı mütəxəssis olmaq üçün əsas yol budur. Amma elə belə adı olsun ki, restor olmaq istəyir, onda o restorluğun gəlsin tələblərinə cavab versin.
Mehriban Hüseynovanın iddia elədiyi kimi ondan 3000 manat istənilməsi ilə bağlı isə Rafiq Sadıqov deyir ki, əgər belə hal olubsa, Mehriban Hüseynova aidiyyətli orqanlara müraciət eləsin. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Verilişimizə gələn şikayətlərdən danışırıq. Bakının Qaradağ rayonunun Müşviqabad qəsəbəsində inəklərlə uşaqları tez-tez bir yerdə görmək olar. Ətrafdakı fərdi evlərdə saxlanan inəklər məhəllədəki zibilliyə bir qarın yemək üçün gəlirlər. Uşaqlar da oynamağa yer tapmadığından bu zibilliyin yan yörəsində gün keçirirlər. Əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızı bu qəsəbədə uşaqlar üçün oyun meydançası axtarıb, amma tapmayıb. Qəsəbə rəhbərliyi isə söz verib ki, sakinləri Novruz bayramından sonra sevindirəcəklər. Səbinə Vaqif qızının reportajını dinləyək.
Oynamırıq. Oynamağa yer yoxdur.
Bir meydançamız vardı, orada mağazaya gittiler.
Bu oyunu beləsiniz, neyiniz? Məhzul uşaqlarla yoxsanda, harada oynayırsınız?
Esa, asfaltta, bura vardı.
Müşviqabad qəsəbəsində 4Y binasında yaşayan 7-ci sinif şagirdi Orxan dostları ilə futbol oynamağa yer tapmır. O deyir ki, bunun üçün gərək başqa məhəlliyə geçsin. O bir məhəllənin fərqi odur ki, orada heç olmasa oynamağa quru torpaq ərəsi var.
Uşaqlarımız var, həyətə düşürtməyə yer tapmırıq. Hər yeri tikiblər. Uşaqların oynamağa bir yerləri yoxdur. Şərait yaratsınlar uşaqlar üçün. Yayda düşürsən aşağı, uşaqlar maşın yoldu bura. Asfaltda yer yoxdur ki, qara toq düzəltsələr.
Elə bil mart gəldi, dərd gəldi deyimi Müşviqabad sakinləri üçün deyilib. Burada kimi danışdırırsan danışdır, şəraitin yoxluğundan şikayətlənir. Elə sakin İradə Həşimova da təngi nəfəs özünü yetirdi ki, bəs az qala uşaqlar həyət üzünə həsrət qalıb.
Görürsünüz, özünüz Allah şahidisiniz ki, bir qarış yer qoymayıblar ki. Görürsünüz, bu binanın qabağında 3 mərtəbə tikilir bina. Bu yandan da ki, hər tərəfə alırlar. Uşaqlar çıxanda çıxardanda bilmirsən ki, harada oturdasan, deyirsən desən. Uşaq, heç olmasa bir uşaq qaradoq da, necə deyirlər? Şəhərcik. Heç olmasa bunları eləyəndə biraz da qaradoq şəhərcik düzəltəsiniz ki, gələcəyimiz bu uşaqla.
Müşviqabad qəsəbəsi 4Y binasının Ağbirçək sakini Güləbatı nənə pensiyasını verməyə hazırdır ki, təki Müşviqabad abadlaşsın.
Bizim körpələrimiz çıxanda toz torpaq üstündə zibil içində qalır. Oynamağa bir tək yer yoxdur. Xahiş edirəm, özümüz də kömək eləyək. Pensiyamızdan mı, hər nəyindən, çörək pulumuzdan mı bir şərait yaradır. Uşaqlar bir təmiz yer tapsın, oynasın. Maşınlar keçir uşağı qoyun, uşaqlar sakit ola bilmir. Bura gətirə bilmirəm ki, uşaq oynamağa burada yer yoxdur. Zibildir. Uşaqlar Allah göstərməsin. Zibillə oynayır, baba mısırla oynayır. Biz bu mısırını buradan rədd eləmirlər.
Müşviqabad qəsəbəsində zibilliyin kənarında oynayan uşaqlara arada inəklər də qatılır. Uşaqlar artıq öyrəşiblər. Zibilliyə gələn inəkləri gülüşlə qarşılayırlar. Valideynlər isə çox narahatdır.
Bir vay inəklər burada hamısı gəlir, zibil yiyir. Sonra onun südünü də satırlar bu cəmaata. Bu axırı necə olacaq? Vabşi bu pasokaya baxan yoxdur.
Uşağı gəzdirməyə yer yox, istirahat eləməyə yer yox. Harada gəzirək ha?
Müşviqabad qəsəbəsinin bələdiyyə sədri Elman Quliyev deyir ki, hələlik bu ərazilərdə abadlıq işlərinə Mənzil Kommunal İstismar Komitəsi baxır.
Deməli, bələdiyyələrə verildi torpaqlar və mülkət verilmədi prezidentin fərmanından sonra. Ona görə mülkət verilməli idi, hələ ki, şəkillər ləğv olunmuyor, onlar mövcuddurlar. Ona görə o işlər hamısının Kommunal Tıraq Birliyi eləyir. Verilənden sonra inşallah bizim özümüzün büdcəmizə gəldikdən tutaq ki, biz onu eləyəcəyik. Əlbəttə, əyləncə də eləmək lazım. Mən özümü təklif vermişəm, proqrama da salmışam ki, olunsun, əlbəttə ki, olsa gözəl olar.
Müşviqabad qəsəbəsinin Mənzil Kommunal İstismar Komitəsinin rəisi Tərlan Məmmədov da deyir ki, Novruz bayramından sonra abadlıq işləri görüləcək.
Eskamekalarda nəzərdə tutulub qoyulmaq həyətlərə. Abadlıq işləri Allah qoysa görüləcək yaxınlarda.
Nə zamana təxminən?
Allah qoysa Novruz bayramından sonra başlanmaq. Bir həyət nümunəvi həyət olacaq da. Kamerkalar qoyulub istirahət üçün şərait yaradılacaq da.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48. Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin.